Radio Okapi. Pokoela muna bantu bosi bakuya kolanda sango la biso kota ya Lingala ya lelo na etuka ya Tanganyika esambiselo ya mapinga ya Kalemi ekitisi na bitumbu ya liwa boko bakambi ba FRDC po ya bozi na makasi pe komeka koboma. Mbula matari ya ekolo Allemagne epesi likabo ya mangwele ya kutukutu ya makafu o ekolo RDC yango eyambe makilobi loleki awa na Kinshasa na mbula matari pe misala ya kolongono bwa nzoto ya lisanga UNICEF. Nambuji mai pe lupatapata o etuka ya Kasai Oriental mabota maike ba kolala libanda sima ya mvula makasi enuka kikuna lobiloleki sima mwa bopemi nde tokolanda maso na bolai. Batata, bamama, bandeko, mbote na bino, bansor. Sangwe pesa mipo ya bino na Arlette Mbui ki seveza. Po ya kubanda, esambiselo ya mapinga ya Kalemi. Ekwe isi, yoko kolonel ya ba FRDC, oyo akima na etumbu ya liwa. Pe mosusu, ba funda miba susu pe, bazwi bitumbu, kubanda mibu tuku mibale, kino mibu mibale ya boloko. Ezalaki, lobilo leki, obosuki sibo sambisa minalumbango, sale maki na Kalemi, bango, ba funda maki na moibi, na mandoki, na maboko, komeka koboma pe, bo kimisi, bakangemi. Na territoire ya Lubero etuka ya Nord Kivu tozwi sangote na tongo ya lelo yoko motuka ya ba FRDC na ba imapinga basato okati ekweyaki na motambo ya ba maimai na ngonga ya Nzanga ezalaki we sika ya Bikela ya Kaliluku oba kilometre zomi na Lubero centre moto aweite kasi kolona na colonel Al Kiwewa mondele mboka ya territoire ya Lubero mandoki misato na biloko bisusu ya ba imapinga bikumba na batombo kibana ye mondele mboka asengite bazongisa na lombango mandoki sokite ba maimai baye bakomunisa mabo batumabe. Colonel Alain Kiwewa azwama kionzile ya singa ya Andre Kitenge.
Ezali na mwa basoda na biso misatu oyo bawuti Butembo bakendaki mission kasi pona kokoma na esika na bango na bingi bakoyaki na motambo ya bituluku ya mai mai oyo tisikoyo tozali kokokate koidentifie pe batu yango babotolaki basoda na biso wana bibundeli pe mwa biloko na bango oyo ezalaki na kati ya mutuka oyo ememaki bango biso lokola bakambi ya entité tozali kosenga kaka na bituluku wana soki bazali vraiment bawazalendo pe basanganye esika moko na boyokani ya ba VDP to ba volontaire pour la défense ya patrimoine baye ba kozongisa bibundeli wana kasi soki bazali ba wazalendo te na bandi ete mapinga na biso ya bobateli pe ya bokengi bazali deja informé pe na ndimisa miete ba kozwa ba décision pour na koluka kotelemela misala oyo pe kotia maboko na bituluku wana.
Na Nord Kivu lisusu lisanga ya baimboka Generation Positive RDC eko senga pole o matali bokangemi na Kinshasa ya Maître Jimmy Njali ye mokambi lisanga liye pe molobeli ya kala ya moyenge lietuka Peter Chirimwami akangema na Goma pe atinda maka na Kinshasa na sanza ya Ibale Moleki mokambi ya lisanga liye o etuka amilelite ata libota ya Jimmy Njali eko zwa sango na yete pona ye sanza libo ya bokangemi na kozanga kosambisama ezali lokola te baba kumbi o esika eyebani te. Tolo belasika mambi makolongo nubwa nzoto mbula matari ya ekolo na UNICEF e yambaki lobilo leki yoko mopiku ya mangwele po ya kubundisa mpox to kutukutu ya makaku yango likabo ya mbula matari ya ekolo Allemagne. Eko kabolama na lombango obituka ya eteni ya eloli ya ekolo wapi gosenga boleki boye bisintoma ya mbula matari. Tolanda po yango monganga Amede Prosper Jigumbwe mokambi misala ya kolongo nubwa nzoto na UNICEF oyo azoma kiwe lobelia Jean-Pierre Lali Koko.
Je voulais tout d'abord exprimer notre gratitude.
Nalingi liboso kopesa matondi na biso na baninga na biso banso mingi mingi na basungi banso oyo bazali kosunga ya no mobimba ya mangwele na kontina pe mingi mingi pona RDC. Topesi bango matondi mingi na lolenge batie mutema na UNICEF. Pona basomi dozo oyo mboka euti kozwa, tokotia facilitateur pona mabongisi ya logistique. Toni misi bino ete emangwele maye, ekobomba mana esika malamu pe na kosalela malako ya leta kotinda yango po ete mangwele ezala na ngonga esika esengeli.
Na etuka ya Bazuele, MSF Suisse ekei kosunga bana bazwami na bokono bwa Kitutu na territoire ya Ango lisangali ya Molongo ekumbaki mino mingi mwa mosala moko moleki po ya kosunga bakoni. Monganga Prince Kwandi ye mokambi l'hôpital enene ya Ango nde ayambaki mino miye. Miazomi na mine inso ya sanze ya zomi na moko, molongo mobimba iko kundola ka mokolo ya bokono bwa sukali to journée mondiale de diabète. Yango eye iko kundola maye masengeli ko sale manalo mbango po ya kobundisa bokono boye bosimbi bato baike penza o molongo mobimba. Na mubu moye na bokambe mi ya ministro matali kolongo nombwa nzoto na boyokani na mwango ya kubundisa bokono bwa diabete balengeli yoko likindo na mama ya likambo bokono bwa sukali pelo biko malamu na tina ya kulandela na bokebi penza bakoni na yango pe kubapesa nzela na lubiko malamu. Oba sango esusu tolo bila makama mavula na etuka ya Kasai Oriental batoleka mokama na komini ya Bipemba na Mbujimayi bako lala libanda utomwa mosala misato moleki kolanda na mama mokambi ya komini ya Bipemba vula makasi enoka kio engumba ebuka kibipelo bianda kopene tuku mitano peli bisika bisusu mopepe kumba kimanzanza. Irene Mbalayi abwa kimbela onambula matari etuka pote bato nganzela ya kulekisa mai tosimbate makama masusu ya mvula masale makipe na kankelenge pechi mbombo na territoire ya Lupatapata kuna pelokola mabota leka mukama bako lala libanda uto mwa musala misato muleki. Bato baba leba weyi basusu moto baba zoki yoko moseka ya mibu mwambe abimisa makina mai penda kubitonda kina mai wana bilembo ya mwantango ya mvula makasi enoka kiwe ngumba Bukavu momo salaminei komine binso bisato ya Bukavu bisimbami kasi mingi penza ibanda na Kadutu sango ya Jean Kasami epesamina Moise Lindombe.
Batu mibale babungisaki milimo na bango moko na mayi esika ya lipanda pe mosusu akundamaki na mabele na si ya mbula makasi ebetamaki na karali na sali ya kelasi moko na eteelo ya bana njanja ezwami na kartie pandi na si ya kibongo maukwela bana kelasi epai wapi mateo ebandaki kopesama moko te asilaki kokufa kasi baoyo basilaki kozwa likama balimaki bango na lopitalo na kante mfumu na komini ya Kidutu mwana moko ya mbula mwambe amemamaki na mai kasi asilaki bongo na kobikisama na etuluka ya bilenge ya njinga njinga pe bakumbaki ye na lombango na lopitalo pe na kozongisa ye na bomoi baninga nga batali siete eta ya sante na ye ezali malamu kaka na kante wana mai elekaki ndelo na bakanalizasyon etungisaki mai na bandaku ya balabala Kibimbi pena komini ya Ibanda pena peni ya kartie Ndendere babalabala ebele esilaki na kotonda mai
pepo ya kosukisa ebandaki utolobi loleki bobeti ntango ya maponami na territoire ya Masimanimba oetuka ya Kwilu na kobongisaka maponami makoyami ya zomi na mitano ya sante ya zomi na mibale eye na mokolo ya yambo boko bilili bitiamaki yo babalabala yango esepelisaki baimboka bayeba kolikia na maponami ya kimia pe makonzi mama na tina ya kopesa Masimanimba bantoma malamu. Irene Mboma Luzolo po ya bolaibwa sango.
Landisa mana linaka ya seni mobimaki mikolo mileki, kampani elektoral po ya maponami mikosale mamokolo ya zomi na mitano ya sanze ya zomi na mibale mozaliko ya, mosiliko banda ya solo wuto lobi loleki, mwa zomi na minei ya sanze ya zomi na moko, mobunkoto mibale na ntuku mibale na minei na circonscription elektoral ya Masimanimba. Okati ya kimia isope maleme malembe, ba afish mizalina ba nimero eye seni apesa kina ba kandida ba lobeli ya etuka pe ya ekolo, mizali komuna na nabisika bisusu okati ya mboka mokonzi ya teritori eye. Ongambo ya baimboka, basusu kati ya bango basili komikoti sa penza na linaka yango. Na mituna totuna kibango, basusu bayebisi ete, bazali penza kozela mapona miyoko ya kimia, ya malamu pe ya polele. Bango ba yebisi ete, tosili kobo ya kanya kape madesu ya bana. Na ba yebanso bataka mobulu, tolingi angoli susu tena mbala eye. Ata kuna ba kandidaba kwa ya po ya kosala kampani elektoral ya bango, tosengi ete basala yango na kimya boye lobi bango. To yebisa ete, kampani elektoral eye mwuchu kobanda, mokosila mokole ya zomi na misatu ya sanze ya zomi na mibale mozaliko ya, ungonga ya minui. Wuto ya ngumba ya bandundu, irani mbo mapo ya lolaka ya okapi.
Talaka suka sango na biso ya poko ya lelo, tosunga maki onzila ya masini na Jean-Noël Mokondo, Mimi Kindu, Billy Landry Betu, na pe Polidor Basunga, po ya kolenge le sango, tosunga maki na Jude, Mister Bilanda, na pele kipela mondo, na bino ba ibulanda kibiso suka poso elamu, o mabota mabino.